З 10 по 12 верасня у Германии отбудется международная сустреча на тему борьбы с терроризмом и узброенными конфликтами «Шляхи миру», организацией якой занимается католическая доброчинная супольность Святого Егидия. Официальная презентация инициативы отбылась учора у Риме. Гэта будзе найважнейшая ў гэтым годзе падзея ў падтрымку міру. Моцны пасыл супраць вайны, падзелаў і муроў з мэтай вяртання душы краінам і кантынентам, якія перажываюць крызіс, сказаў падчас прэс-канферэнцыі старшыня супольнасці Святога Егідія Марка Імпальяца. Сярод заяўленых тэм да абмеркавання – ненасілле, разбраенне, міграцыя, ахова здароўя, барацьба з карупцыяй, сацыяльная справядлівасць. Трэба, каб народы абудзіліся адносна гэтых тэм, і асабліва, каб былі вынішчаны праявы насілля і тэрарызму, дадаў спадар Імпальяца. Форум прымуць гарады Мюнстер і Оснабрук, што ў паўночна-заходняй частцы краіны. Чакаецца ўдзел у мерапрыемстве шэрагу рэлігійных лідараў і прадстаўнікоў духавенства з усяго свету, каталіцкіх кардыналаў і біскупаў, іерархаў лютэранскай царквы, прадстаўнікоў юдэяў і мусульманаў, у прыватнасці вялікага імама ўніверсітэта Аль-Ацхар, прафесара Ахмеда Аль-Таеба. Малітвы аб міры ў духу Асізі з'яўляюцца нагодай для таго, каб узняць пытанні, якія тычацца чалавечага жыцця, пачынаючы з экалагічных праблем і заканчваючы беднасцю і нераўнапраўем, а таксама духоўнай сферы жыцця, дадаў Імпальяца. Ён нагадаў, што Германія, якая будзе прымаць форум, адзначае 500-годдзе рэфармацыі, і адной з тэм стане якраз аднаўленне каштоўнасці Божага слова і евангелізацыі ў жыцці вернікаў. Шырокі ўдзел духавенства ў міжнароднай дыскусіі дае надзею на тое, што ўдасца знайсці адказы на шматлікія выклікі сучаснасці ў святле рэлігій. Рэлігіі, калі правільна інтэрпрэтуюцца, з'яўляюцца супрацьпастаўленнем расізму, бо не ставяць у цэнтры нацыянальнасць або расу, і класавасці, таму што змагаюцца за раўнапраўе і еднасць чалавецтва. Яны з'яўляюцца карыснымі для перасэнсавання глабалізацыі, пачынаючы знізоў, каб мець магчымасць заўважыць перамены, што адбываюцца ў нашых грамадствах, падкрэсліў старшыня супольнасці Святога Егідія. Акрамя духавенства, у мерапрыемстве прымуць удзел палітычныя лідары. Ужо пацверджана прысутнасць на форуме канцлера Германіі Ангелы Меркель і старшыні Еўрапарламента Антонія Таяні. Арганізатары спадзяюцца, што іх удзел надасць канкрэтныя рысы стратэгіям прыняцця і інтэграцыі мігрантаў у Еўропе, а таксама спосабам рэагавання на праблемы моладзевага беспрацоўя.